Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskersunde, og sammen med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Der Anfang is das Ende. Werder Bremen-trener Markus Anfang juksa med vaksinepasset. Det får konsekvenser. I Bayern München det 100% FC Hollywood. Antivaksere uten lønn, rasende direktører og sure trenere krangler på maksvolum. David Selke skulle avgjøre Berlin Derby ifølge noen i redaksjonen. Ikke engang hans egne Hertha-fans vil ha noe med han å gjøre etter tapet mot Union Berlin. Auf geht's! Hei, Runar Skrøvseth, direkte inne fra julemarkedet I Bochum.
Ja, Hallo, Eivind Biskersunde. Vi prøvde å spille inn tidligere I dag.
Det gjorde vi.
Som var vanlig plan, og så ble det noe teknisk krøll. Mm. Det høres ut som stemmen din blitt enda dårligere.
Jeg har fått teknisk krøll, ja, I stemmen. Ja. Jeg tålte ikke den der maratondietten Asbjørn Slettemark satt meg på I helga. Asbjørn, det din feil.
Ja, jeg skal... Skyld på meg. Jeg tar min del av støyten for det. For det var jo 3 dager med festival til ende på oss alle tre. Først 2 dager med smekk utsolgt hus på Jungs I Oslo. Torsdag og fredag med narspill eller fest på ball etterpå som også var veldig høylytt og fuktig og røykfullt og så drog vi til Haugesund på festival sammen med Ingrid Brekk og Tor Grib Eggen og andre Tyskland-kjennere og var plutselig squeeze inn som en sånn sandwich mellom masse eksperter på tysk politikk og kultur og samfunn. Så vi gikk videre I at vi så Berlin Derby på pub, en pub som åpnet kun for oss og lytterne, før vi gikk enda da videre til en nyåpnet pub.
Pling-plong. Det ble pling-plong.
Ja, det ble pling-plong. Ja. Men jeg liker veldig sjelden å bruke dette adjektivet, men det kan vi ikke beskrive som så mye annet enn en magisk trio av dager.
Nei, det var helt eventyrlig faktisk å komme seg ut. Nå jeg tilbake I den der lille bua jeg sitter I, eller en sånn liten kott, og spiller inn podcast. Her har jeg sittet I 3 år. Bortsett fra når huset mitt var under opppustning, for da var det jo bare hull I veggen, men ellers har jeg jo sittet inn I det kottet her. Og det å komme ut og møte så masse kule folk, som liker det vi gjør, og ja, det var dødsgøy.
Og som deler interessen vår.
Ja, så stå på byen der, og så treffe, altså få ansikt på alle de folkene som har mailer med, eller snakker på Twitter, og så plutselig står de foran deg der, og så har de på seg en gammel Eintracht Frankfurt-drakt, eller Victoria Berlin-drakt, eller aktivist svarte pumpe-drakt, eller... Ja, til og med altså Norsk Union Berlin skjerf Bamseklubben. Nei, det var helt fantastisk. Det var jo som du Runa påpekte når vi oppsummerte litt sånn oss mellom. Så var det jo veldig utrolig fint å høre veldig mange sånn kule historier om hvordan folk har hørt på, hvordan folk har opplevd podcasten.
Ja, og så mange sånne, virkelig sånne personlige tilbakemeldinger som, ja, som det gjør meg helt rørt, faktisk. Mm. Virkelig.
Ja, det var veldig, veldig stort. Det var veldig fint. Altså, jeg tenkte egentlig på da etter med å snakke om at, altså, sånn det jo. Altså, det veldig kult å høre de tilbakemeldingene på at altså når folk var innestengt I pandemien så synes de det var et høydepunkt når det kom en Kommer en ny episode av Dritte Halbzeit, eller enda bedre at folk har blitt radikalisert i sitt sin Tysklands entusiasme da, av å høre på oss snakke om Gauliga, regionalliga, hva det måtte være. Men det som egentlig det viktigste at dette jo kanskje enda kulere for oss. Ja. For da også dra rundt, og så etter man har lagt 160 episoder og styrt på med dette, og brukt egentlig ganske masse tid på det, men å komme ut og så merke liksom, hvem alle disse kule, nydelige folkene som hører på showet vårt, og se hvor flinke de er å være på fest.
Ja. Det er sant.
Ja, det var de flinke til.
Det gir en veldig motivasjon da, til å peise på videre, og så tror jeg nok ja. At, jeg ser ikke borte for at vi planlegger et nytt julebordshow, for det vi havner har julebordsesongen, kanskje neste år da.
Ja.
Så...
ja, la oss nå gjøre det, vi trenger jo ikke liksom tenke kanskje om vi skal, la oss gjøre det til en tradisjon.
Ja, vi gjør det.
Altså, vi kaller det dritte halvsides julemarked.
Ja, det helt herlig. Du, Runar, du skulle gi en praktisk beskjed til disse karene, eller en kar som heide med Mannheim, så vidt jeg husker.
Ja, stemmer. Det var du som har studert 7 år i Mannheim. Jeg skulle sende noe til deg, og så stavet jeg mailadressen min, men så kom det ikke frem. Kanskje jeg stavet feil, eller så trykket du feil i hvert fall. Så kan du sende det til oss, eller til meg på Facebook, eller på dhzpod@gmail.com. Så skal jeg passe på å få sendt det som jeg lovte at jeg skulle sende.
Mm. Angår, jeg skal ikke snakke og si hel om alle de fantastiske opplevelser vi hadde, men du må bare oppsummere kjapt med å si at av alle de rare, morsomme, gøyale tingene jeg så i løpet av helgen, enten det var nevnte Victoria Berlin-drakt, eller gamle Dynamo Dresden-genser, eller det var det forbløffende overtallet av både Union og St. Pauli-genser, eller Tennis Borussia T-skjorte til Niklas, eller hva det måtte være, så var det en ting som stakk av med prisen. Har du kommet på når du nevnte denne lytteren Nord-Runa? Ja. Det var jo han som kom og hadde på seg ganske sånn pen skjorta, så ut som han hadde en sånn pen jobbskjorta, med Walthoff Mannheim mansjettknapp.
Ja, det har ikke alle.
Oi, da er du på julebord.
Det er sikkert mange som har følt med oss på sosiale medier i løpet av disse dagene her, da, som kanskje ikke var på showet. Bare nevne at vi fikk hendene i en Union Berlin-skjorte som var signert av hele laget der. Og den hadde vi en auksjon på, fikk inn en del penger som vi kom til å sende til Robert Enke sin stiftelse, eller som blir drevet av...
Ja, eller Therese Enke. Ja. Altså, jeg gått et Robert Enke-skift. Vi fikk inn over 5000 kroner som skal gå uforkortet direkte til... til den fabelaktige stiftelsen og det arbeidet som Robert Enker stiftung.
Ja, veldig bra. Butikksjef?
Jeg fikk forresten beskjed om at den var hengt opp på æresplass allerede, ja. Den
t-skjorten. Ja, veldig, veldig kult. Så har vi jo da, som kanskje flere har sett, at vi har da fått laget noen sånne t-skjorte, lue, som var til salgs på de arrangementene vi hadde, men nå er det mulighet å få kjøpt de for de som ikke var der også.
Ja, skal ta det lynkjapt, nydelige vinterlue som vår faste lytter Per Edvin Vad Hermansen allerede har skrevet til oss at han har testet han å gå tur med hunden i litt sånn kjølig vintervind, og at den funker meget bra. Han var litt skuffet over at han ikke hadde fått liksom påpekt hva som sto på hodet, så det er mulig med å trykke horensånlue etter hvert også. Få litt mer reaksjoner.
Ja.
Men det er i hvert fall, vi har grønne og svarte lue med DHZ, den nye logoen, foran. Så har vi t-skjorte i grått og svart. Hvis du går på Twitter-kontoen vår, så har jeg lagt ut bilder av alt sammen. For å kjøpe de. Gå inn på Vips, og så kan du skrive inn enten dritte halvsite, eller nummeret 720649. Da kan du bestille t-skjorte, og så kan du bestille en sending, så står det instruksjoner der om hva du skal gjøre for å få en tilsendt, og så pakker vi litt sånn i prøve å samle opp litt bestilling og pakker, så skal vi få de unna, enten det er til vintersesongen, eller til julegave, eller hva det måtte.
Perfekt.
Og så en siste ting, jeg tok en vareopptelling i sted, vi har på størrelser så har vi både i grått og svart på lue, nei, på grått og svart på t-skjorte, så har vi bra med M, L og XL igjen. Begynner å bli ganske tungt for dobbelt XL, men I hvert fall M, L og XL det nok igjen av foreløpig.
Kong. Veldig fin t-skjorte. Vi har et par damestørrelser, faktisk.
Yes,
da. Men det som var viktigere, vi må over til det vanlige programmet, Hauptstadt-arbeid. Den endte Union 2, Hertha Berlin 0, ut I skauen der. Vi var I Haugesund.
Ja, vi hadde det gøy, vi, Eivind.
Ja, vi hadde det gøy, vi satt på bordet med Asbjørn. Og det var jo altså ikke ny dadaisme I den, de første 8 minutterne fra Hertha Berlin der.
Hva skjedde der, Asbjørn? De presset høyt?
Nei, ja, Hertha Berlin sto forbløffende høyt, og når Andilote, kippen til Union Berlin, fikk ball, så ble Hertha Berlin da, sjokk over andre, stående igjen ganske høyt oppe. Så du så at Union Berlin var ikke klar for det. Så da Union Berlin fikk sitt angrep, så vi la vel merke til det etter 8 minutter, at da kom det liksom, for det etablerte seg høyt, og da var det Trimmel? Nei, hvem var det? Det var I hvert fall en eller annen av unionsspelerne som bare vinket til alle, nå må man bare bli stående, nå må man bli stående. Du så at den liksom holdt folk oppe, for at de skjønte at de kunne ikke, nå måtte de på en måte finte ut denne her finten fra Hertha Berlin.
Og det gikk jo ganske greit.
I 8 minutter. Ja, det ganske greit. For da skorte jo Union Berlin med en gang. Og derifra ut så var det vel en av de verste kampene jeg har sett fra Hertha Berlin noensinne.
Ja.
Det var vel expected goals etter første omgang på Hertha, 0.
Ja, de var,
og så var det på Union 0,2.
Eller? De var jo heldige som fikk den VAR-annulleringen rett før pausa. For hadde de fått med seg den, så kunne det kanskje blitt en litt annen gnist I andre omgang, men det var spesielt med tanke på at det var et derby, sånn. Så var det ikke bare dårlig og svak kvalitet, det var også tafatt, det de visste.
Ja. Men jeg pleier å være...
Du hadde jo spådd, Asbjørn, ja, men, du spådd jo fra... Ja.
Jeg pleier å være den dårlige spåmannen I denne redaksjonen her. Jeg pleier alltid å ta feil, men du var langt ut på land altså med den David Selke-spådommen din, Asbjørn.
Ja.
Nei, det tok jo helt rivruskende feil, jeg trodde han skulle avgjøre 87 minutter. Men jeg sa jo da også på liveshow at Nå har jeg gjentatt dette her så mange ganger til meg selv at jeg kanskje snart begynner å tro på det.
Det jo en klassiker.
Til mitt forsvar.
Det en klassiker. Men,
så det var vel mer en drøm enn en spådom.
Men du hadde jo kanskje hatt rett hvis Dardai hadde faktisk valgt å bruke han da. For han begynte jo på benken.
Ja.
Ikke sant? Og det var jo tafatt. Benken.
Da var overrasket. Han spilte da med Pjontek fra start.
Ja, det var feil.
Som helt krise. Så. Og da fikk jo... han har tydeligvis fått andre oppgaver enn å bare være target man. Og da må han jo ikke få. Altså Pjontek kan jo ikke legge inn. Altså, han har den verste trefoten I de 5 øverste ligene I Tyskland. Helt forferdelig å se på. Så han plutselig skal være ving med sånn der, med sånn Filip Kostic-aktig sånn innlegg I full fart. Altså, det så latterlig. Men nok om Hertha og mer om Union Berlin.
Nei, du må forklare, jeg synes du må få forklart både oss og ja, deg selv kanskje til og med, hva som skjer med Selke etter at han ikke avgjør da. Han kommer inn, og så klarer han ikke å gjøre noen ting, og kampen jo ødelagt også når han kommer inn. Hva det han driver på etter slutten der?
Nei, det helt katastrofe, for han blir jo satt inn på 87 minutter. Underlig nok så tar Dardai, han setter jo alltid inn på spillere etter 60 minutter. Nå satt han inn på Kevin Prince etter 60. Kevin Prince jo ikke en spiller du setter inn på for å redde en kamp til å ligge under 2-0. Det en spiller du setter inn på når du skal drepe en kamp når du leder 1-0 eller 2-1. Og så I stedet for å sette han inn på David Selke etter 87 minutter, da jeg trodde han skulle score av her, og så gjør han absolutt ingenting annet enn å krangle og gjøre livet surt for unionspillere og ikke minst Hertha-fans, skaper absolutt null og niks. Så går han bort til Hertha-kurven, og så jubler han litt og klapper, liksom klapper I hendene og sånn der, litt sånn, du ser klapping og I kategorien great effort by the
we lads. Go again.
Sorry again, we go next time. Ja. Det sånn han klapper da. Og så tar han drakt og sier av seg, og så hiver han opp på tribunen. Sånn. Her dere, en av dere heldige disipler skal få lov til å få med dere en Nobel da vi selker drakt hjem.
Men bitte litt søtter.
Det for gøy.
Ja, bitte litt. Ja, men det er jo det praktiske. Jeg tok en fan, kunne sikkert tatt den på seg, for den var jo helt ny, den drakta. Men det er jo ikke aktuelt, så den drakta, den kommer nesten som et sånn trampolineffekt, bare flyvende tilbake. Ja. Den kan du ta selv, Davy. Den må du
plukke opp selv. Men altså, den dømmekraften hans, den er ikke noe særlig.
Den er ikke til stede å være det. Helt krise. Men dømmekraften til Urs Fischer, derimot, den er jo helt på helt i verdensklasse, for han tar jo det for mange kanskje litt dramatiske, men helt korrekte valget å starte denne kampen med Max Kruse. Mm.
Ja.
For Max Kruse er jo mannen som er født, og han er designet for disse derbyene, for disse kamperne. Og han er jo, jeg trodde han skulle kanskje at han skulle holde sånn 30 minutter. For jeg har sett for meg at Max Kruse skal bli en sånn omvendt Roger Miller. At han begynner kampen, og så avgjør han det, så går han ut etter 2020. Ja.
Men den dømmekraften til Urs Fischer, altså treneren til Union Berlin, den holdt jo på å, det holdt jo på å gå helt galt, faktisk. For på slutten av kampen, dette fikk jo selvfølgelig ikke mye med oss, for vi var jo dypt nær i ølen der, borte i Haugesund.
Mm.
Men når de bytta inn Fogelsammer og Julian Ryerson, som da type var i det 89. minutt eller noe sånt, så sto det tre spillere der. Der sto Antonio Udja, han trodde han skulle inn. Men de hadde gjort alle byttene sine. Så der holdt Union Berlin på å tape kampen på å bytte inn en ekstra spiller. Men
de holdt på å ta en Van Bommert.
Ja, men heldigvis som oppdaget keepertrener Mikael Gesburring at Udja sto der og ikke skulle inn. Så han fikk avverget det da, og fikk fått han tilbake til benken. Men det er ingen, i hvert fall Urs Fischer sier det. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Sa han etterpå.
Nei,
vet ikke det. Men det hadde jo Hertha, det var jo den eneste måten Hertha etter hvert kunne vinne den kampen på.
Ja, var jo at Urs Fischer gjorde en feil, ja.
Det var det. Men det var litt aktivitet på tribunen, faktisk.
Ja, det hørtes ut til å være veldig god stemning, men det var ikke noe pyro, ikke noe tifo eller noen ting. Det virket som noe de var blitt enige om. I hvert fall hang det et banner som hang der hele kampen, hvor det stod, hva var det stod der igjen? Zu viele Köche verderben den Fußballbrei. Intriganten raus. For mange kokker ødelegger fotballgrøten. Ut med intrigemakerne.
Ja, altså det er vel et hint til at det er for masse rør, og det er for masse...
Ja,
for masse folk som skal blande seg inn og mene og styre hvordan fotball skal organiseres i pandemien.
Ja, og der var bokstavene D, F og B var svartet ut, så det betyr at da var det en melding til, forbundet, og vicepresidenten i forbundet er Koch.
Oi!
Ja, to file køkker, selvfølgelig. Ja, så det var jo åpenbart at det som er greien er at vi hadde jo trodd at det skulle være litt stille før stormen, eller jeg hadde trodd at det skulle skje en del ting sånn off the record, enten på eller av banen. Men det er jo tydelig at alle her har bare bestemt seg for at her skal hverken DFB eller Sky eller Viaplay eller noen av rettighetshaverne, de skal ikke få noe å snakke om. Nei. De skal få se hvordan det er. Du kan få det i derby med fullsatt hus og sånt, men du skal ikke få noen bilder du kan vise i neste, altså i teaser-reklame for neste derby. Og da må jeg si en ting og skal snart gjøres ferdig med denne kampen, men det er jo en del kritikk i tyske aviser og på tyske fanblogger mot at, altså hva i alle dager er det Union Berlin holder på med, som akkurat mens landet er ferdig med å gå ned i en ny lockdown går med på, altså tar opp muligheten fra Berlin-senatet å fylle opp stadion med 22 000 på en sånn dag. Så altså kritikk både mot Union Berlin, men også mot Berlin-senatet og alle som har vært involvert i dag. Da. For nå er det jo helt krise igjen i Tyskland og Berlin og andre plasser på smittetak.
Men det punktet der setter jeg punkt om. Og så vil jeg bare informere om at jeg har tatt koronatest, så hvis noen som har møtt meg i Haugesund og rundt forbi er redd for denne forkjølelsen her, så skal i hvert fall det ifølge testen bare være en vanlig forkjølelse. Jeg har jo...
Du ser ikke koronasjuk ut, men du ser ikke helt... Du ser ikke helt tipptopp frisk ut.
Nei, man satser på at det kommer seg. Bayern tapte i Augsburg. Og da har jo de har jo gått på en smell da, med noe, folk som ikke vil vaksinere seg, og dette er jo det store nyheten, ikke bare i Tyskland, men egentlig hele fotball-Europa. Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting, og Cousins har ikke vaksinert seg, og som en luring på Twitter skrev, det var en engelsk en som skrev at, åja, så det er fire spillere og Cousins som ikke har vaksinert seg. Men dette har jo blitt enorme problemer for Bayern, og litt sånn som jeg liker da, Asbjørn.
Ja, altså det er jo FC Hollywood på sitt beste, for Kimmich har jo vært en profilert antivaxer. Han kan gjerne kalle seg sånn interessert i mer forskning og interessert i research, men da han er jo en antivaxer. Altså hvis det ser ut som en spade, så er det jo sannsynligvis en spade. Og dette har jo ført til, altså først så var det enormt med kritikk i media, blant andre fotball fans, og Thomas Müller gikk ut og forsvarte Kimmichs avgjørelse, dette er hans rett som menneske, bla bla bla. Og så har det blitt trekk i lønn for spillerne som da ikke har vaksinert seg, og de har da, kan jeg si, blitt tilbudt, eller om de har blitt på avkrevd da, eller hva skal jeg kalle det, rådgivning.
Ja, de har fått diverse fagfolk til å snakke med disse spillerne.
Ja, uten at det har hjulpet så mye. Ingen vaksinetvang. Men sånn som for eksempel, det er ganske interessant, for jeg følger en del med på NFL, det er jo veldig masse samme debatten, veldig mange uvaksinerte amerikanske fotballspillere. Det har jo for eksempel trenerne ikke lov til å snakke med spillerne om ting som har med vaksine å gjøre. For det er så politisk. Ja.
Men hvordan har dette gått, Runar?
Rett før vi startet nå, så tikket inn en melding om at det var ikke det Musiala og Gnabry som har fått første vaksinedose, visst nok, ifølge Bild, så da er de kanskje litt på gang. Nei, hva er det som har skjedd? Hasan Salihamidzic har også vært ute og sagt at det er dumt å ikke la seg vaksinere, og det bør man og sånn, men... Ja, men det er ikke vaksinetvang, men dette er jo, det er jo litt ubayernsk da. For kan dere tenke dere Uli Hoeneß, mens han var i sitt S? Ja, egentlig burde han kommet på banen nå også.
Ja.
Men hadde han vært in charge der, så hadde han jo kommet. Han hadde jo bare kommet inn i garderoben med 30 sprøyter, og ferdig. Ja. Så det er ikke, men, det er ikke noe, det er akkurat som en... Ja, som om han var drev med sånn hesteavl eller noe sånt. Du spør jo ikke hesten om han vil ha sprøyte. Hvis du mener den skal ha det, så skal den ha det. Og det tror jeg han hadde gjort.
Han, Karl Heinz har jo vært på TV og sagt det at her må jo på en måte myndighetene bare ta affære, har han sagt. Ja. Han har på en måte skyvet ansvaret faktisk litt videre. Og så er det vel også sånn at det har vært en sånn stor sak på en måte som har gått ut i Bild, og at spillerne som da har vært som ikke har vært vaksinert, har trodd at klubben selv har lekket nyheten til Bild da, og dette er jo klassisk gammeldags Bayern hvor det er masse mulvarp og lekking og FC Hollywood da. Så der har jo den på en måte situasjonen eller konflikten da eskalert i løpet av uka.
Ja. Ja,
for det fører jo til at spillerne har jo, blant de uvaksinerte spillerne, så er det sånn tydelig rift nå mot Hasan Salihamidzic, for de mener jo at han har lekket der for å presse deg. Ja. Og samtidig så er det et annet aspekt som dukker opp i tyske medier, er jo at de begynner å rekne på hvor masse penger Kimmich nå taper. Så langt så har han vel gått 2 veker i karantene, og da får ikke lønn på de 2 vekene, som ifølge Bild er 768.000 euro, 8 millioner kroner som han har tapt på de 2 vekene, som er vel da, hva er da lønnen til 25 tyske, årslønn nå til 25 tyske sykepleiere?
Ja, det er ganske...
Så, og så har Nagelsmann også i full offentlighet også sagt at han er veldig irritert over hvor mye av det som skjer i klubben som når mediene. Uansett hvem som mener det ene og det andre, og hva han selv mener og sånn, så er det er det veldig irriterende å lese i avisene om alt det som skjer i klubben, men det er litt sånn, ja, velkommen til Bayern München.
Sånn er den jobben.
Og så er det jo, og så er det jo interessant også med disse spillerne som da har sånn konspirerer seg mellom om at Hassan eller noen lekker alt dette til Bildt. Mm. Så skjønner jeg jo at de sitter og bobler og koker over det. For hvis de allerede er dypt nede i sine YouTube-kaninhull om antivaksing og konspirasjoner rundt falsk forskning og Bill Gates og 5G i vaksin og gud vet hva, så er det ikke så vanskelig å tro på noen sånn lettbeinte konspirasjoner om hva Hassan og Bayern München egentlig holder på med lønner.
Ralf Honningstein har jo da skrevet en sak om dette på The Athletic, hvor han da sier at Bayern München har jo sagt at de hverken vil den der we will neither deny or confirm at de har tatt å trekke i lønna. Men han har jo fått på en måte godkjent fra spilleren som har blitt trukket i lønna. Så han sier at han vet at de har blitt trukket i lønna, for det har disse i den gruppa som da er uvaksinert har da sagt det da. Så det er jo ganske mye. Jeg så at det var kommet en ny regel i Tyskland 1. november som gjør at arbeidsgivere da har lov til å trekke i lønn. Altså dette blir vel også en ganske sånn stor sak offentlig, fordi at dette kan jo skje med veldig mange vanlige arbeidstakere også da.
Ja.
Altså, for å se det sånn, jeg tror ikke jeg er veldig konspiratorisk å si at dette er begynnelsen på noen ting som etter hvert kommer til å bli tatt ut i gatene, sånn som vi så i Brussel og som vi ser i Wien, og som kommer til å komme i Tyskland, spesielt i de østlige delstaterne, hvor det er veldig sånn tung konspiratorisk vaksinemotstand. Og Stuttgart,
med Thomas Berthold og
ja, for myndighetene kommer til å presse på som bare juling for å bruke politiske virkemidler for å få folk til å vaksinere seg. Og da, folk la jo ikke anledning til en god vaksinekravalle slippe unna seg. Og de har vel, dette har vel også Fortuna-fansen i Vest hadde vel en sånn klar melding til folket fra Øst nylig, hadde ikke det?
Ja, da de var i Dresden, Fortuna Düsseldorf-fansen.
Ja, de var i Dresden, ja, Fortuna Düsseldorf.
For der er det i Sachsen, der er det de laveste, er vel de laveste vaksinetallene i Tyskland. Så da sang for...
Ja, men snakker jo, det er jo da... Dresden er jo som har snakket masse om arnested for blant annet Pegida og veldig masse andre sånn myndighetsskeptiske organisasjoner og strømninger.
Ja, de sang da Sachsen, lasst euch impfen. Så saksere, la dere vaksinere.
Det føler jeg kan virke mot sin hensikt hvis det kommer fra motstanderfansen, for å være helt ærlig.
Fra mote og finansbyen Düsseldorf. Ja.
Dette her burde de ta den der motsatt psykologi-greien. Ja. Det blir helt feil det der. Men en som vi har snakket litt om tidligere i vår podcast er jo Hyballa. Husk ikke hva han heter fornavnet, Runar?
Er det ikke Peter?
Peter Hyballa,
jo.
Ja. Som var trener i Danmark, var det ikke det?
Ja.
Jo, han var trener i Danmark og kjent blant annet for å drive bodyshame spillere. Komme og gå bak dem og så ta tak i liksom litt sånn side, i den grad de hadde noen sideflesk, og bare rister på det sånn, og kaller folk for spillere for ESL og sånt, og drive med sånn ordentlig isolering og terror. Ja. Av psykologisk terror av spillere og blitt sparket i klubb etter klubb etter klubb.
En veldig, veldig dårlig mann som da ble ansatt i Turkutsu München i Dritteliga. Men dårlig, det som er fordelen med dårlige menn for oss er jo at de ofte er veldig trofaste leverandører av morsomt innhold til podcasten. Vi hadde jo egentlig kalkulert med ganske mye Hyballa kravalle utover vinteren, men nå fikk han jammen sparken etter 4 tap på rad nå. Etter 64 dager. Så, tja. Det var det.
Ja, ja. Men han dukker vel opp ned i divisjonene i en eller annen helt annen plass enn Tyskland, tenker
Det var Ibisevic som har skåret. Veldig gøy, de som var på liven, så fikk jo se Ibisevic faktisk skåre på ekte med en video som Asbjørn hadde med fra, som var, vi har tatt lyden der inn i den.
Originalvideo. Ja. Ja, originalvideoen til denne sangen.
Veldig, veldig gøy det. Men det har jo vært flere folk som har slitt litt med korona bort i Tyskland der nå.
Ja, den som har gjort størst innsats for korona. Markus Anfang i Werder Bremen, han måtte trekke seg. Først kom det ut noen sånne meldinger om at det var mistanke om noe feil med vaksinepasset hans. Og da var han ute med en gang og sa, ja, dette var en ren misforståelse, og det rydde vi opp i. Og så plutselig kom det som lyn fra klar himmel på kampdagen på lørdag, hvor Bremen skulle spille hjemme mot Schalke, om at Anfang har trukket seg, og at statsadvokaten har innledet etterforskning. Politiet kom med ransakelsesordre til Werder Bremen-kontorene. Og nå går dette videre, og nå virker det som at alle er uskyldige til det motsatte er bevist, men indisiene, det som kommer frem i mediene nå mot Anfang, er veldig, veldig, veldig sterke.
Jeg leste litt om det. Han hadde altså faktisk et koronapass, og så hadde han tatt vaksine i Bremen, men da var jo Werder Bremen på treningsleir i Østerrike.
Mm-hmm.
Den ene gangen, altså, så det var jo sånn der helt elendig forfalskning.
Ja, og den andre gangen var i Köln, hvor han er fra.
Ja.
Men han er ikke registrert overhovedet i helsesystemene i Köln på de.
Og så var det feil kode på selve vaksinene, var ikke det?
Jo, det var
som
det.
Ikke fantes, tall som ikke fantes.
Ja, ja. Så der er rett og slett... Der er det statsadvokat og alt i bildet. Og så, i tillegg så har forbundet, ligaen, DFB og DFL, innledet etterforskning. For hvis han blir dømt av myndighetene for en villet forfalskning av disse her papirene, så har han jo også brutt mot disse hygieneforskriftene. Det er hvor Tyskland var først av alle, vet du, da all fotballen stoppet under korona. De begynte igjen i Tyskland, så fikk fotballen, også internt i Tyskland, veldig mye kritikk for å bli spesialbehandlet, mens alt annet måtte stoppe. Og da det var på grunn av disse reglene. Da. Og da er det en prinsipielt utrolig alvorlig sak, også i forhold til det, så sannsynligvis, så vil han også få en stor bot derfra, og jeg tror også et yrkesforbud, altså at han vil bli inndratt trenerlisensen i en viss tid. Altså,
så forsvant han jo fra Werder Bremen, men først så fikk vi jo beskjed om at han var blitt sparket, men så skrev han jo en sånn uttalelse selv om at han assistenttrener hadde valgt å trekke seg.
Ja.
Men han har vel fått veldig klar beskjed om at, ok, du kan få en mulighet til å skrive dette brevet selv, men du er ferdig.
Ja, ja. Og dette, sånn det ser ut nå, så det som kommer frem nå, virker det veldig, veldig sannsynlig at det er det som har skjedd, at han rett og slett har forfalsket hele vaksinen.
Ja, og det er vel en god sjanse for at Markus Anfang blir et eksempel som skal statueres.
Yes.
At han, både for myndighetene og for forbundet, at den vil sende ut et klart signal om at dette er uakseptabelt. Og rent sånn juridisk, så vil du tro at dette her er vel i kategorien dokumentforfalskning, på et eller annet vis.
Et års strafferamme. Et år i fengsel er strafferammen.
Ja, nemlig.
Ja.
Så den kommer han jo fort til å få hvis han blir dømt, da.
Ja. Så får han det, og inndratt trenerlisens i en viss tid. Og etter det, er det ikke så lett å begynne å søke jobb heller.
Nei, for det er jo det er ikke noe menneske at du trenger en moralsk lisens for å være Bundesliga-trener, men den moralske kredibiliteten til Markus Anfang er nå i bunn, ikke bare på grunn av akkurat isolert sett det som har skjedd nå det siste, men hvis du går tilbake til, tror det er sånn cirka 20-30. Mars i fjor, det var Niklas Wildhagen som gjorde meg oppmerksom på dette. Akkurat når Tyskland har gått inn i hard lockdown, så snakker jo Markus Anfang om at han i da pandemien har tatt seg av sin hjertesyke far.
Ja.
Så det vil si at far hans er jo da, har jo underliggende veldig farlige sykdommer ja. Som som du i hvert fall ikke, du skal ikke drive og lyge på vaksinepasset ditt.
Men det så mange, det får så, jeg får så mange spørsmål. Og det ene som du sa her om dagen, Øyruna, var at han hadde jo da rekker gått på karneval i Köln.
Ja.
Det hadde han fått med seg.
Bilt fotografene overalt, vet du. Så da denne saken kom nå, så har jeg flekket selvfølgelig Bilt frem et bilde fra 11. i 11. den karnevalsåpningen i Köln, som fikk mye kritikk for i disse tider og bare slippe løs med så mye mennesker. Da var han på et sånt fest, en karnevalsfest der, med selvfølgelig 2G-regler, med hvor man må være vaksinert, eller blitt frisk fra korona. Og der var han utkledd som kokk.
Sånn får mange kokker, vet du. Så, ja. Men for den andre som jeg lurer på her, er jo at det å ta den jævla vaksinen går jo ganske fort, det er jo ikke noe problem. Men nå har jo vi lavet dette her showet som vi hadde, og det var ganske mye knot og rot med liksom teknikk og bare for å lage et sånt der enkelt greie i PowerPoint. Men at vi skal da greie å bruke jævla mye tid på å lage et falskt koronapass. Altså, hvor får du den tida fra liksom? Du skal trene et lag.
Hæ? Altså, det hadde ikke mer fått til for å
si det. Nei. Det hadde jo aldri, det hadde ikke kommet ut av printeren en gang den gangen der. Så det er jo helt utrolig. Og så det siste som jeg slår meg er jo at Werder Bremen begynner jo nå å nærme seg Schalke i liksom faenskap ja. Og tull og tøys.
Ja. Mm. Anfangsavgang i Werder Bremen, den er det virkelig spektakulær superliga zweite Klasse over.
Ja. Men angående Schalke, Werder Bremen spilte jo mot Schalke. Mm. På lørdag, og den kampen så vi jo.
Ja, men husker vi nå?
Ja, jeg husker ganske mye. Jeg
husker slutten ganske godt.
Jo, ja. Den var jo helt legendarisk.
Den var helt legendarisk. For det fikk jo et mål der, Werder Bremen.
Nei.
Fikk jo et mål 9 minutter på overtid.
Ja.
Etter en VAR-situasjon, som var altså så rar.
Ja, det var ikke bare kommentatoren som fikk problemer der. Det var ingen av oss som så at det var noe straffbart. Men var så
nei, for det som skjedde var jo at at Schalke skårte jo 1-0 etter 82 minutter. En ganske underholdende kamp, egentlig. Altså, litt sånn tveite, fullt trøkk og fullt kok og, ja, ja. Og sånt. Og ikke så masse uttelling, men så skårte jo Terodde selvfølgelig etter 82 minutter, men så fikk de ja, den der rare straffen som Werder Bremen fikk på overtid. Langt på overtid, og som det tok så lang tid med VAR, den ble jo skåret i den 99. minutt, uten ekstra tid, altså bare med overtid. Jeg skjønte aldri helt hvorfor det var straffe. Og det er det seneste målet i Zweite Bundesligas historie.
Jeg greier ikke å finne ut av det, men jeg vil jo nesten tro at det må være det. Men for det var jo altså 9 minutter på overtid, at den lå i nettet. Så, men nei, jeg tok jo kontakt med, jeg fikk jo en dommervenn i løpet av denne, disse liveshowene, vår venn Løfall, Ole Jonny, som har skrevet reisebrev fra Øst-Tyskland.
Ja, og som jeg har møtt i Essen.
Ja, og jeg konfererte med han.
Ja.
Men han var enig, det der var ikke straffe, og han skjønte ikke hvorfor VAR hadde greid å bedt dommeren se på det.
Nei.
Så jeg tenkte ofte at liksom, innom vi så situasjonen, er det noe annet her som ikke vi skjønner?
Ja.
Er det en hens eller et eller annet? Men veldig rart, men det var et veldig viktig poeng da for Werder.
Ja, ja, det var det. Og nå ser det ut som de får Ole Werner som ny trener. Det er spennende.
Werner i Werner.
Han er yngre enn Nagelsmann.
Ja, og veldig god for Kiel da.
Ja, han gjorde underverker for Kiel.
Men hvem er det som skal trene frem til han er klar da, Runar?
Ja, det er et godt spørsmål, fordi egentlig er det Daniel Senkovic. Før de forordnet Ole Werner, og det med Ole Werner tar nok litt tid fordi han egentlig har en kontrakt fortsatt i Kiel, så det er noen formaliteter der som er på plass mellom klubbene, og siden Werder Bremen skal til Kiel i helgen, så tipper jeg at Kiel klarer å få hindret han i å ta over før det. Men det skulle Daniel Senkovic gjøre, men han fikk korona i dag. Så han rett I karantene.
Ja, eller man har omgått, vært omgått noen folk som ikke har koronapass I orden, kanskje. Jeg vet ikke.
Ja, kanskje det.
Mulig. Men heldigvis vi kommet frem til den delen av sendingen som skal handle om energi I Korpus.
Ja.
Og det jo alltid gøy når vi skal til regionalliga Nordøst. Det ikke det?
En glasak, må vi si.
Ja,
Ener. Ja, altså vi skal til regionalliga Nordøst, selvfølgelig. Som ligaens, altså fjerde divisjonen, som dekker Berlin og omegn, altså Brandenburg og et godt stykke utover I forskjellige østlige gamle bondesland. Energi Cottbus ligger for tio, skal vi se, på en, ja, en grei femteplass. Ja, har muligheter bak alt Klinike, Lok Leipzig, BFC Dynamo og Berliner AK. Mm. Og har jo vært kjent for blant annet at alle bortekampene deres per definisjon risikospil. Mm. I forfjor så danset Cottbus fans til Macarena mens de gjorde Sieg Heil på fanklubbhuset sitt. De har kjempestore problemer, akkurat sånn som Chemnitz, med en aktiv, sånn passe brukbart organisert nazi-scene som lager kvalm og helvete for klubb og fans og alle. Men nå har det skjedd noe. Rundt.
Yes, klubben har lansert en kampanje. Rot-Weiss Stadt Braun, altså rød-hvit, I stedet for brun. Mm. Så,
ja. Som, du skal ikke være, trenger ikke ha masse fantasi for å tolke den.
Nei, man må ikke ha politisk idéhistorie for å skjønne hva det handler om. Og det kan man jo si at, ja, det så veldig spesielt da? Det jo ikke det, det jo veldig, egentlig ganske lettvint, og det ikke noe mer enn en holdningskampanje med en egen logo og og sånt, men det et viktig signal, og jeg synes det modig av klubben, for de kjenner jo fansen sin, og det ikke sånn at de har 100.000 fans, sånn at hvis de mest plagsomme forsvinner, så kan de ha de masse andre. Så det er ganske store deler av deres fanskare som nok synes det ganske irriterende, og kanskje til og med provoserende, at klubben skal gå ut og markere sånn mot høyre ekstremisme. Jeg var inne og så på Facebook, på Energi Cottbus på Facebook, for å se, bare scrolle gjennom kommentarfeltene under der hvor de hadde lansert den kampanjen. Og det var ikke så veldig...
Det er ikke godt mottatt.
Nei, det viser at den kampanjen var på sin plass. Ja.
Ja.
Der var det mange protester.
Men var det sånn at de måtte begynne å stryke I det kommentarfeltet, eller begynte de å...
Nei, men de hadde tydeligvis forberedt seg på at her kunne det skje ting, så de sto åpenbart klare og svarte noen, tok noen sånne klare standpunkter og svarte folk som truet med å melde seg ut og sånn, og de sa ja, hvorfor har du ikke meldt deg ut for lenge siden? Så de står I den der altså. Kult. Den lanseringen ble visst nok tatt ganske positivt imot på tribunen. Nå boykotter ultraene for tiden. Igjen, så
ja.
Det hadde kanskje blitt annerledes sammen.
Ja. Jeg ser det litt umiddelbart, så det noen som bare med en gang begynner å slenge dritt om St. Pauli.
ja.
Bare rett dit, ja. Ja, herlig. Da det klart for det var nachspielsite der, og da skal vi kikke litt på hvilke kamper som kommer, og det jo altså en ting som litt trist, og det kan skje på torsdag. Tyskland kan miste VM-titlen sin da, i klubb-VM, for det Bayer Leverkusen slo jo Bochum.
Ja.
Og da skal de møte Celtic. Det.
Ja, så hvis Celtic vinner I Leverkusen på torsdag, så havner VM-pokalen borti Skottland, da nærmer den seg vel opprinnelsestedet.
Ja, da begynner den nærme seg, ja.
Da den I hvert fall borte fra Tyskland. Det jo litt trist.
Så skal St. Pauli, de skal spille I kamp I midtuka mot Sandhausen onsdag kveld. Mm. Den går på Viaplay, har jeg fått beskjed om.
Ja.
Så den kan folk se hvis de vil, det den henger kampen der. Så det super... Liga, altså andre bundesliga, lørdag 2030.
Ja, det jo alltid så bra kamper. Nå det Kiel Bremen, den vi nettopp snakket om. Og med Ole Werner på vei til Bremen, det ekstra, ekstra gøy. Det ja. Kult, det jo et Nord Derby, et av mange I den divisjonen.
Ja.
Så en, ja, en fin kamp. Og på søndag det egentlig en enda bedre tveitekamp. Halv to, da det Nürnberg-St. Pauli. Det jo et skikkelig toppoppgjør. Hvis St. Pauli får poeng på... De trenger vel bare poeng I midtuka for å lede med likt antall kamper. Og Nürnberg også oppe I toppen, slo St. Hausen I helgen. Ja, så den veldig fin. Mats Møller, der imot X-klubben.
Ja. Par kule, det kul kamp for det også. På lørdag, Bochum-Freiburg.
Og vet du hva? Det en veldig kul kamp, for den hadde jeg avskrevet veldig lenge I kalenderen, fordi det en sånn skolefest på lørdag, så den var som strøket for min del fra kalenderen. Men nå skolefesten avlyst.
Det fint da.
Så da blir det kamp I stedet. Og her I NRV kom det melding I dag om at fortsatt... de innskrenkningene det til nå, altså ikke fulle ståtribuner, men ikke noen mer innskrenkninger enn det har vært I tilskuertallen I utgangspunktet, bortsett at det sånn 2G I stedet for 3G, altså, men det holder ikke å bare være testet for å komme inn. Så det betyr nok at jeg kan få brukt sesongkortet mitt og stå I svingen I Øst-Korveen på lørdag. Yes, mot Christian Streich. Det blir gøy.
Gøy.
Men hvordan det nå med, jeg så Bayern München har jo, altså I Bayern så har det nå gått ned til 25% kapasitet på tribunene på grunn av smittesituasjonen I Bayern. De har vel også tatt avgjørelse om å stenge kneipene I Bayern I 3 uker. Hvordan det I NRV, altså Nordrhein-Westfalen?
Nå ikke, her det julemarked og alt mulig rart. Så foreløpig, ja. Så men det nå gått over til 2G da, at du må være vaksinert, ikke? Og hvis du skal på...
Ja, vaksinert eller har vært syk.
Nettopp. Det holder ikke bare å være testet, da får du ikke gjort noen ting nesten nå. Men når du så det noen ting som også har fått sånn 2G pluss nå, som vil si at du må være vaksinert, men I tillegg må du ha en fersk test. Det gjelder for diskoteker og for sånne karnevals... forsamlinger.
Ja, så da måtte Markus Anfang ha forfalsket en test I tillegg til vaksinepasset sitt.
Ja.
Men kan jeg bare nevne lynkjapt at vi glemte, vi snakket så ivrig om Bayern Münchens skandaler på bakrommet med antivaksing, altså at vi glemte å nevne at de tapte så det susnet mot Augsburg.
Ja, det gjorde de.
2-1 fredagskveld som vi så på ball sammen med lytterne våre. Augsburg, meget overraskende, trist for egentlig både Hertha og Bochum som ligger nede I gjørme der.
Bonuspoeng for Augsburg.
At et lag som Augsburg klarte å dra med seg 3 poeng mot Bayern München. Men sånn som for Hertha sin del, så blir det derfor enda viktigere å ta 3 poeng mot Augsburg. Altså, Augsburg kan fort bli en sånn, en farlig motstander I kampen mot nedrykk. Så det jo 15-30. Og så kan jeg nå forsøke å rette litt på spådomsskandalen min med Selke og si at jeg tipper Greuther Fürth tar seg sin første seier hjemme mot Hoffenheim på lørdag.
Sterkt. Gøy. Vi med veisende, folkens. Nei.
Leipzig må spille helt uten tilskuere, forresten. I Saksen det nå. Oi. Nå stenges det godt ned med sånne ting.
Ja, der jo gulasj
uten...
Så Dynamo...
Uten trener Dynamo og uten keeper også.
Ja, I dag kom det gulasj og Mars har korona.
For, ja,
tenk hvis Mars får sparken trenerhelgene. Tomme tribuner, og han selger karantene. Og så får han sparken.
Det, ja.
Kanskje.
Sånn det. Men takk for I dag. Veldig hyggelig at folk har hørt på. Husk at det går an å støtte oss på Patreon. Drittehalbsite, skråstrekk... Nei, hvordan det der, Asbjørn? Patreon-greien.
Patreon.com/drittehalbsite, og så har vi opprettet en egen sånn liten støttefunksjon I den VIPs-butikken vår, 720649, for de to som jeg beklager at vi har brukt så lang tid på å tilfredsstille, men det to lyttere som har mast lenge om at ikke mast, har ikke, de har spurt veldig lenge om de ikke kan få lov til å bruke noe annet enn Patreon, for de vil ikke backa en sånn amerikansk finansinstitusjon som Patreon. Mm. Så nå er det muligheter. Hvis du går inn i Vipps-butikken vår, helt nederst der, så ligger det en sånn støttefunksjon der som du kan bruke.
Ja, det bra. Takk til Asbjørn, takk til Runar. Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.